Doinu kurioso, berri edo, hain ezagunak ez diren hauek ondo adierazten digute, ze tartetara ailegatu garen, ondo adierazten digute ostirala ailegatu dela, eta aste burua ere badatorrela, sormenaren tartean izaten ditugulako horrelako doinuak ezagutzeko aukerak, eta gaurkoan, aspaldiko partez, Jon Aranburu egingo du kolaborazioa, arratsaldeon, Jon?
Arratsaldeon, etortzen naiz,
Etortzen zara, baina gaurkoan zure edukiz hornituko duzu, dugu beste gonbidaturik eukiko, esan nahi nuen.
Hori da, gubioz aparte, beste inor ez dugula izango, kontuan hartuta gainera, ez, gaur kolaborazio tarte honen, azkena dugula, aurtengo kurtsoaren buelta honetan mintzat, ez da?
Hori esan bar nuen, lasai egon daitezela entzuleak, oraingoz kurtso honetako azkena bakarrik delako, esperoko dugulako datorren kurtsoan ere, izatea, ostiral arratsaldeetako tarte kutxun honetaz gozatzeko aukera.
Bueno, ez dakit hori zure esku dago. Zuk aginduko diguzu, zuk eskatuko diguzu datorren urtean etortzeko.
Konfirmatuta geratuko da, nik uste dut gaurtik bertatik.
Eskerrik asko, entzuleok, zuek ere lekuko zarete, datorren urterako ere gonbitea egin didala, Maialenek ona etortzeko.
Horixe da, uinetan gaudenean ezin ez eskorik esan ez da, Jon.
Amiga, horregatik galdetura egin dizut.
Bueno, gaurkoan doinu kuriosoak eta urrutikoak ere esango nuke ekarri dizkiguzula.
Bai, opor usainan gaude, uda izaten da, gutako gehienok behintzat aisialdian bidaiatzeko erabiltzen dugun tartea. Eta horrek musikarekin ere badu lotura, ez? Musikarekin bedarearekin ere bidaiatu daitekelako, munduan zehar ibil gaitezkelako ezagutzen etxetik atera gabe. Eta gero bidaiatzen dugunean ere bertako kulturaren adierazpenetako bat izaten denez musika, horrek ere badaukalako lotura horrekin. Ni bidaiatzera joaten naizenean, beti saiatzen naiz musika, bertako musikaz itxasten edo, alako soinu banda bat izateko, edo, eta ez dakit ezagutzeko herrialdea bera ere. Eta, egia da, alakotan beti saiatzen garela, bertako musika tradizionalen bila joaten, ez? Imaginatu, Euskal Herriera turistak etortzen direnean, saiatuko balira bezala Maurizia Leon eta Fasioren diskoa eros tera zuzenean, edo Epel eta Larrañagarenak, edo Zuberoako kantarienak, edo Auskalo, ez da? Baina niri, pertsonalki, interesgarria, hori ere interesgarria egiten zain noski, baina baita iruditzen zait oso interesgarria bertako jendeak ze musika entzuten duen, ez? Hemen oraindik zenbaitek entzuten ditugu, ez lehen aipatu dituan artista horiek guztiak, baina gaur egun euskaldunok ez dugu batez ere olako musikarik entzuten, bestelako gauza asko entzuten ditugu. Orduan irizpide horretatik esan dut, goazen beste herrialde hoietara, baina herrialde hoietan ez dakit hau entzuten den edo ez, hauetako askotan ez naiz izan, baina musika modernoa edo kutsu anglosajoia duen musika bestein bat herrialdetan eta bestein bat hizkuntzatan nola egiten den entzutera.
Musikak egiten baitu herria, beste hainbat elementurekin eta beste hainbat konturekin batera, bai literatura eta hizkuntza, kultura eta beste hainbat konturekin batera, baina ez soilik musika tradizionalak, gaur egungo musikak ere egiten duelako herria bera ere.
Noski, batez ere eta dena esango duke, hor badagoelako. Mugimendu oso bat guk oso ondo ezagutzen duguna Euskal Herrian, zenbat aldiz entzun dugu, hau lehenengo aldiz da euskaraz egiten dena, pop lehenengo aldiz euskaraz, rock lehenengo aldiz euskaraz, metal lehenengo aldiz euskaraz, hip-hopa lehenengo aldiz euskaraz, trap lehenengo aldiz euskaraz. Kontu horiekin gu nahiko obsesionatu eta bizi izan gara, baina itxura denez beste herrialde askotan ere izan dute joera hori, ez dakit obsesio hori izan duten, espero dut ez ez, gizarjoak bestela gu bezain traumatizatu eta bizi daitezkelako agian, baina badaudelako horrelako kontu asko. iruditzen bazaizu eta atzetik entzun dugun honen aritik hasiko gara lehenbiziko herrialdea ezagutzen.
Oso ondo, nora eramango gaituzu hasteko?
Eraman zaituzte, ja.
Eraman gaituzu, ja.
Hasierako kantu hori Etiopiarra zen. Atzetik entzuten aritu garen hau, ea, txuleta hemen daukat, Aster Haueke da. Aster Haueke Etiopiarra da, 2014koa da entzun dugun lan hau eta bueno, bakarlari honek ba hainbat lan ditu argitaratuta eta kasu honetan ikusi duzu ba kutsu etiopiarra bazegoen erritmoetan edo nik ala uste dut beintzat melodietan, instrumentuetan, horrelako gauzetan, baina bueno, baita ere pop ukituak, pop usaina bazuen kantu honek. Mm-hmm. Baina Etiopiari buruz eta Etiopiako musikari buruz hitz egitera baldingan bagoaz, batez ere mulatu astatke buruz hitz egin beharra dago. Nor da mulatu astatke? Bueno, ba, mulatu astatke gaur egun ba, gizon adineko bat da, artean oraindik bizirik dago. Jiman jaio zen Etiopian eta izan zen lehenengo musikari afrikarra Estatu Batuetara ikastera joan zena han 60-70garren hamarkadetan. Berak vibrafonoa eta konga jotzen ditu eta bueno, perkusio instrumentuetan ibiltzen da batez ere mulatu astatke. Eta, bueno, hainbat bandatan ibili da. Tartean baita Duke Ellington bezalako izen handiekin ere. Eta, bueno, ba, mulatuk lan handiak egin ditu ba, Etiopiako musika ezagutarazten eta, bueno, alako gauza asko egiten. Eta, ba, mulatuk batez ere 60-garren hamarkadan Etio Jazz izena zuen etiketa bat sortu zuen, baino berak musika bat egin zuen eta kanpokoek jarri zioten etiketa hori mulatu astatkeren musikari. Hau da mulatu astatke. Mulatuk batez ere musika instrumentala egiten du, kantu honek Jegeletez eta izena du, eta bueno, zein dira musika honen ezaugarriak? Entzun duzuen moduan, jazz ukituak daude, haize sekzioak daude, teklatu elektronikoak daude, bateria bat dago, jazz ukitua dauka, baina badaukala ere sonoritate berezi bat edo, eta sonoritate hori dator Etiopiako ba, moduetan edo Etiopiako eskalak erabiltzerakoan, ez gara luzatuko hori ezaltzerakoan, baina bueno, Etiopian musika egiteko sistema modal bat daukate, musika, bueno, tonuak ordenatzeko modu bat da, eta bost notatan egiten dute batez ere pentatonikoak dira. Zer da hori? Guk normalean zazpi notatan egiten dugu, ez da? Dormi fasola, si. Bueno, hauek bost. Munduan zehar oso ohikoa da, bluesak horrelakoak ditu, musika txinatarrak horrelakoak ditu, baita Etiopiak ere kasu honetan. Modu asko dituzte, tezeta, batian, base, lantxioi, hoiek minor eta maiorrak izan daitezke, eta kasu honetan, ba, jegele tezeta denez, ba, tezeta estiloko izango dela, pentsatzen dut. Oraindik amariko hizkuntza ez dut ezagutzen, eta grafia are gutxiago, beraz ez dakit esan nahi duen horrek. Baina ikusten duzu, jazz kutsuko gauzak Etiopiako batek, Etiopian bertan eginak, eta bueno, nahiko fama hartu zuen honek, batez ere Etiopiks izenek bilduma baten arira. Azkeneko urteetan kaleratu dira bat baino gehiago eta bueno, mulatu astatkez aparte beste hainbat artista agertzen dira bertan, baina 60-garren hamarkadako grabazio hoiek agian bere garaian izkutu xamarrean galdu gelditu zirenak, gaur egun nahiko ezagunak dira eta ziur aski entzulei ezaguna egin zaie kantu hau beraz. Nik uste dut geuk ere hemen sintonia moduan egunen batean erabilitugula.
Ba, begira hori pentsatu egin dut ere, entzuten nengoenean oso irratirako musika ere doinuak badi, ez da?
Bai, sintonia datarako nahi boduzu datorren urterako erabil dezakezu. Entzungo dugu zertxo bat gehiago. Afrikan bertan badaude bestelako hainbat korronte, eta roka egiten ere ari dira, bere garaian Sahel Rocki buruz hitz egin genuen Tinari Guen eta alako lagunez, behin baino gehiagotan, Beinardok ere goen dela aste pare batzuk ekarri zigun, hango musikariren bat edo beste, baina bueno, Afrikako hauxe, etorri zait burura. Ez dut esango bere biziko ikerketarik egin dudanik, baina bueno, hauxe, Etiopiatik mulatu astatke etortzea, kartzea pentsatu dut.
Etiopiakoa interesgarria izan da, eta suposatzen dut honek listoia altu utzi baldin badu, bidaia honetan jarraituz ere, ba, antzerako listoia mantendu egingo duzula, eta antzerako mailako kontuak ere ekarriko dituzula.
Ez dakit maila, niri atentzioa eman didatenak ekarriko ditut, batez ere, deigarri egintza ezkidanak hau da. Hau ba, herrialde honetan ere egiten da, alako gauza kuriosorik.
Orain entzuten ari denak ja egiten du horrelako. Bai.
Egiten da musika anglosajoia, esan dezagun, ez? Bai bluesa, bai metala, bai jazza, bai rocka horrelako gauzak egiten dira. Eta batzutan nahazten da gainera bertako herri musikarekin, esan dezagun. Adibenoetan bezalaxe, ea asmatzen duzuen nongoak diren hauek. Bai, Alen?
Ni musikari buruz asko ezakit, baina lehenengo entzunaldian behintzat ezen jakin nongo musika izango den.
Kantatzeko modu horrek agian bueno, egiten digu jartzuren bat edo ezaguna egiten zaiko alako kantatzeko modu hori, baina oso berezi gelditzen da metal kontestu batean. Banda honek The Who izena du, baina ez Who erresuma batuko bandak bezala, baizik eta H-U, de U edo esan dezagun, ez? H-A aspiratzen ez dugunok. Shock izena du kantuak eta mongoliarrak dira. Ulan Batorreko banda bat da, heavy metala egiten dute, baina mongoliako instrumentu tradizionalekin nahazten dute, baita Morin Hur kantatzeko moduarekin, hau da, mongoliako eztarri kantuen moduarekin. Hori zen lehen entzun dugun, mosoinu berezi hori. Niri bereziki gustatu zaite metalaren eta kantatzeko modu horren uztarketa.
Bai,
ez? Batek esaten zidan Rammsteinen antza hartzen ziola, ez? Momenturen batean gertatzen dena da, honek askoz baxuago egiten duela hori guztia. Eta hori, banda hau 2016an sortu zen, eta YouTubeen bi bideo, eta hau hirugarrena da kaleratuta dauzkatenak. Hau kantu honek shock izena du, eta pasaden ekainaren 6an kaleratu zuten. Ez dakit Mongolian badagoen rock metal eszenarik ziur aski egongo da, eta bueno, ba, hauxe ezaugarri, bueno, hango adibidetako bat edo nik ezagutzen dudan bakarra. Iruditzen zait Genghis Khanen inguruan ari direla, ingelesezko azpitituluak badituelako, ez pentsa orain.
Esaten emani joion.
Mongola ere, bai, hau ere harrapatzen dugu, ez, hainbesteraino ez digu ematen, gutxio, bastantez gutxiagora iristen gara gu. Bueno, baina kuriosoa da, ez, hauen disko bat topatzera joango bagina gaur egune disko denda batera, Demagun, ez dakit Gasteizen topatzeko aukera izango dugun, Euskal Herrian ere zaila iruditzen zait, Demagun Madrilen disko denda berezi batean topatzen dugula hauen disko bat. Ziurrenera, eta bere garaian Ruper Ordorikak esaten zuen, alako lan bat topatuko genuke World Music atalean, eta Ruperrek berak esaten zuen, bere diskoak ere antopatzen zituela, naiz eta berak zerikusirik ez eduki Demagun hauekin, edo Demagun Alifarkature Malitarrarekin, edo nik zer dakit Asiako Japongo musika tradizionala egiten duen batekin. Baina holaxe dago, alaxe zailkatzen dira musikak, askotan hizkuntzaren arabera, jatorriaren arabera, eta beste guztiak world musicara, ingelesak, irlandarrak, estatu batorrak dira, nolabait ere, gauzak normal egiten dituztenak edo.
Literaturan ere gertatzen dira antzerako gauzak.
Oso ikua den kontu bat da. Bauxe, The Who eta kantuak Shock, Shock du izena, eta niri mintzat atentzioa eman dit. Twitterren jakin nuen hauen berri, eta aitortu behar dut, ez nuela apuntatu nori irakurri nion, beraz, ez zuten ari bada, barka beza bere aipatu ez izana, baina jakin Twitterren haua este honetan aipatu duenak, berak eman didala pista. Eskertzen diogula, eta gustatu zaidala kontua.
Ba, Etiopiara eraman gaituzu, Mongoliara ere eraman gaituzu, baina uste dut bidaia jarraitu egiten duela, ezta?
Bai, eta kasu honetan, hau modu bereziago batean jaso dut. Nire inguruko bat duela urte batzuk Txinan izan zen, oporretan, eta disko denda batena sartu eta hiru disko hartu zituen. Hartu. Jakin gabe zertzen, azalari begiratu eta hiru disko hartu zituen. Esan duen, aber zer egiten duten hemen. Bueno, ba, eskuartean daukagun diskoa bi talderen arteko elkarlana da, bata Fang Sui Xiang Fa, eta bestea SS Ogei. Horra xe idatzita, ez dakit txineraz hori nola oskatzen den. Oraindik ba, txinera ikasteko demorarik ez didalako eman. Baina hori xe da, diskoa viniloa da, gainera gaur viniloan jarriko dugu.
Vinilo poli berde bat,
gainera. Bai, polita da, berdozta da, eta azala bera ere, bueno, ba, ikusten da alako kotxe handi bat, gainean txinatarrak jantzi tradizionalekin jantzita, eta alako gerla itxuran daudena. Eta aitortuko dizuet ez dakidala ze hizkuntzatan kantatzen duten, ze folletoa ingelesez, alemanieraz, txineraz dator, ulertzen dudanagatik ingelesezko itzulpenetan tematika anarkista dute, bat do it yourself, fuck your flag, activist, edo you are more punk than me, da, zuni baino punkiagoa zara, eta horrelako kontuak darabiltzatelako, eta musika estiloa ere, ba bueno, kutsu horretakoa da nire iritziz, jarkore txinatarra zuekin.
Eta hizkuntza zein den ez jakitearen arrazoian ikustu entzulek ere, orain,
asmatuko dutela. Fang Sui Xiang Fa. Hori ingeles ez esan dute, beira, DIY, hori harrapatu diet. Ba, huesa ditugu Fang Sui Xiang Fa. Nire ez jakintasunean kantu jarri zanbaliate esango nuke, hauek zaraustarrak. Dudarik gabe.
Izan liteke euskeraz ere, izan liteke kantu.
Bai, estilo hau nik neure buruan zarautzekin lotzen dut muxo handi bat, hango lagun guztiei, batez ere arraio irrati bidez entzuten gaituztenei. Badauka, ez? Alako ba, jarkore bada, erabat, bai. Baina hori, Xangaiko disko denda batean erosia, ez? Galdetu Txinako zelekutan eginda dagoen, ze ez dugu lertzen.
Bueno, baina interesgarriak doinu hauek ere, nik jarkore txinatarra ezagutzen ez nuen musika bat bazen, eta interesgarria benetan, Txina askotan ere lehen esaten zenuen bezala, musika tradizionalarekin lotzen da, eta Txinako musikari buruz hitz egiten dugunean, beti doinu berdinak etortzea eskigu burura, baina hau ere musika txinatarra izaten jarritzen du.
Dudarik gabe, eta metraileta edo erantzunekin balda berean egoteko modukoa dudarik gabe. Goazen beste batera.
urrengo herrialde batera eramango gaituzu orduan, norantzagoaz, Jon?
Asian jarraituko dugu.
Asian jarraituko dugu.
Bai, Asia retorri naiz. Joera...
Gustatzen zaizu zuri asiar kultura, asiar bai. Bueno, elementu eta mugimendu txabak, ez da?
Bai, bastante, bastante. Dena aitortu behar bada. Eta bereziki orain aipatuko dugun herrialdea aipatzekoa iruditzen zait. Jarriko izuet musika lehenbizi. Berez ere jokoa egingo dugu, bale? Ea asmatzen duzuen, nongoak diren. Entzuten bada. Baiaren, jarri duzun aurpegi gatik badakit ez zuzula asmatzen.
Ideiarik ere ez galdutan nago eta hizkuntzarekin berdin jarraitzen dut gainera hontan.
Ba, hauek, Mashad irikoak dira, Arsames izena dute, eta Mashad Iranen dago. Iran iparreki aldean dagoen hiri bat da, hiri nahiko erlijiosoa gainera. Itxura denez talde honek bertan ezin du jo. Handi kanpora joko dutela pentsatzen dute, edo bintzat, bueno, leku itxiagoetan edo, ba, Iranen alako musika nik, esaten dizuet, ez nuela entzun bertan, eta, bueno, ez dakit oso ohikoa izango den. 2002an sortu zuen Ali Madarshahik talde hau, eta taldearen izena dator Pertsiar Imperioko Akameniden dinastiako erregetako baten izena delako Arsames kasu honetan. Death metala egiten dute, entzun duzuen moduan, eta bueno, kuriosoa da, ezta? Irango death metal lau olaxe entzutea. Iranen beste bat eta hainbat estilotako musika egiten da, baina kutsu anglosajoia dutenak eta ba, bueno, ez dira oso ohikoak bertan entzutea edo. Niri gertatu zitzaidan, bertako taberna batera sartu eta bazegoela musika anglosajoia jarrita tabernan bertakoa bakarrik zeuden, sartu orduko aldatu zuten eta jarri zuten bertako musika bat. Agian pentsatuko zutelako ni nahiago nuela ola, Irango bertako musika tipo gustura asko entzungo nuken, eta bueno, entzuten jarraitzen dut.
Aipatu duzu debekatuak izan direla, Iranen, talde, bueno, talde hau debekatua izan dela, eta zuk zure txuletan hemen begira gainera, gobernuak sataniko bezala izendatu zituelako beste beste?
Bai. Ba, itxura denez, bai, azkenean Iranen, ba, bueno, gobernua islamikoa da, islamista da, xaria dago bertan lege modura, horixe, alakoak gertatu dira.
Eta musikarekin gainera, bueno, zutuzte entzuleak harrituko direnik ere horrelako zentsura edo debekuak daudela entzuterakoan, guk ere ezagutzen ditugulako hurbiletik ere horrelakoak, ezta?
Ba bai.
Zoritxarrez.
Eta azkeneko honek egin amaituko dugu iruditzen bazaizu, azkeneko bat jarreko dizuet, eta agian aspalditanik hemen jarrena izan dudan artista batekin, honek historia luzea daukalako, eta laburrago kontatuko dut, agian beste batean luzatuko dugulako. Sin Sisamuz. Entzuten ari garen hau Sin Sisamuz da, kanbodiarra zen, Sin Sisamuz, eta 60 eta 70 hamarkadan Kanbodian ikaragarrizko arrakasta zuen musikaria zen. Euskal Herrian garai hartan egiten zen moduan, hauek ere, hartzen zituzten Estatu Batuetako edo Ingalaterrako musikariak, eta bertsioak egiten zituzten, eta Kamodiako jemer hizkuntzara, eta bereiek horlaxe kantatzen zuten jemer etniakoa zen, Sisamuz, eta, bueno, bere biziko arrakasta izan zuen. Eta, bueno, ba, nahiko famatu izan bazen ere, alako batean Kambodian iraultza gertatu, jemer gorriek irabazi, eta jemer gorriek zer egin zuten nahiko ezaguna da geure inguruan, ba, bere biziko triskantza egin zutelako, eta bueno, herrialdean halako garbiketa etniko moduko bat egin zutelako, tartean ba kutsu anglosajoia zuen guztia erauzteraino eta tartean Sinsisamuz hau desagrarazteraino. Oraindik inork ez daki zer gertatu zitzaion Sinsisamuzi, hilda dagoen edo ezkutatuta dagoen, nola zer gertatu zen, baina geroztik, jemer gorrien bueno, gobernualdi hartaz geroztik, ez da jakin honen berririk. Ariketa, 1984an, estatu batuetako turista bat, bertara joan, eta zinta bat topatu zuen arte, zinta horretatik hasi zen gauzak ateratzen da konturatu ziren bere biziko artxorra zegoela bertan. Orduan, hemen ere, Cambodian Rocks izeneko bilduma bat kaleratu zen, eta gaur egun ba nahiko ezaguna da bai Sinsisamuz eta baita Kambodiako rock pop estena 60-70garren hamarkadakoa. Dokumental bat ere badago, Don't Think I Have Forgotten, hau da ez pentsa ahaztu dudanik, 2015ean egin zutena, eta ba horixe da Sinsisamuzen historia eta Kambodiako rockarena. Gaur egun Kambodian naiz izan, ziur aski zuetakoren bat edo beste izango zen, agian jakingo duzu orain alakorik egiten den edo honek izan duen jarraipenik.
Ba, baten batek baldin badaki gurekin harremanetan jarri eta bidali dezala informazio gehiago, guk beso zabali jasoko dugulako ere, ba bueno, historia honen eta bere jarraipenaren inguruko kontuak ere. Jon?
Ba, Maialen.
Pasatu baituzu leku guztiet, bueno, leku guztietatik, leku desientetatik, Etiopiatik, Mongoliatik, China, Iran, Kambodia, denetara eraman nekaituzu gaurkoan, doinu pila bat ekarri dizkiguzu, eta gaurkoan ere, ba beti bezala, placer bat izan da zurekin arratsalde hau, arratsaleko tartetxo hau pasatze.
Niretzat ere bai, eta datorren urtean hola kontratua itxinatu dugun, datorren urtean ere hemen izango gara, ondo pasa datorren ostiralean egongo zaren lekuan.
Hori da, oraindik ere utziko du gortxe spoiler gisa datorren ostiraleko azken zebrabideako saioa berezia izango dela.
Saiatuko naiz nire tartean izaten.
Ba, antxe ikusiko dugu elkar eta gozatu oporrak eta uda bitartean, Jon.
Ondo beharrean gaudeta. Ondo segi.
Ondo segi, agur.
Snider muy pro.